Kolega Duh, gospodine Isuse, molim te da pomažeš ovu službu, da nam pokažeš ono što si ti spremio za nas u svojemu svetome slugu, proroku. Gospodine, molimo te, pokaži nam ono što oni drugi tamo vani ne vide. Molimo te, gospodine, kako bi mogli to dijeliti sa onima koji Amen. Još trebaju čuti.
Amen.
Molimo te, Isuse.
Amen. Amen. Amen.
Thank you.
ima jedna dobra stvar koju prorok kaže i koja mi je uvijek veseli. Kaže prorok da Duh Sveti dođe svaki put kad je pozvan. Tako da vjerujemo da je Duh Sveti tu. Jer smo ga pozvali kroz ovu pjesmu i znamo da Božji proroci ne lažu i Božja riječ dolazi prorocima i to je istina. I prije nego što krenemo dalje, da otvorimo Božju riječ, možemo ustati s poštovanja prema Božjoj riječi u Hebreje 9. poglavlje od 24. do 28. stiha. Znači Hebreji 9. poglavlje, 24. stih. Znači, današnja tema je zapravo nekako nastavak onoga što smo pričali prošli put i nadam se da ćemo danas završiti ovu temu o milosti u vrijeme suda, a ako bi trebao staviti pod naslov ovome o čemu ću danas pričati, onda bi pod naslov bio tri Kristova pojavljivanja. I kad budemo čitali u Hebrejima 9, primijetit ćete se da se riječ pojaviti pojavljuje tri puta. Znači 9.24 Hebreje. Kaže pismo ovako, jer Krist nije ušao u rukotvorene svetinje, slike one istinske, nego u samo nebo da se pojavi pred licem Božjim za nas. Evo, pojavljiva se ta riječ pojaviti prvi put. Ne da mnogo puta prinosi samog sebe kao što veliki svećenik ulazi u svetinju svake godine s tuđom krvlju, inače bi morao trpjeti mnogo puta od postanka svijeta, nego se sada pojavio jedan put na svršetku svijeta. Jedan put na svršetku vijekova da odstrani grijeh svojom žrtvom. I kao što je određeno ljudima jedan put umrijeti, a nakon toga sud, tako i Krist, jedan put se prinio da grijehe mnogih ponese, a drugi put će se bez grijeha pojaviti onima koji ga iščekuju za spasenje. Da se pomolimo, dragi Gospode, vjerujemo da je Tvoj Duh Sveti ovdje s nama upravo radi toga što smo ga pozvali. Vjerujemo, Gospode, da je Tvoja riječ istinita, da su riječi koje si Ti rekao Duh i život, Gospode, i da te riječi su taj Duh, Gospode, i molimo da otkriješ svoje riječi koje smo pročitali, blagosloviš, Gospode, i nitko od nas nije dostojan niti da pogleda u Tvoju knjigu, Gospode, u Tvoju riječ, niti da govori o njoj, Gospode, niti da se bavi pismom, ali, Gospode, da nije bilo žrtve, ne bi imali ni pristupa ovome čemu imamo, Gospode, ali žrtvom Isusa Krista dobili smo pristup i Ti si nas učinio dostojnima i molim Te da nas gledaš kroz krvi, da nas blagosloviš danas, Gospode, da ovo vrijeme koje smo proveli ne bude, Gospode, samo radi informacija, nego da Ti svakome od nas naglasiš u našim životima i našim srcima ono što je bitno za nas u ovom trenutku. Molim Te to u Isusovo ime. Amen. Evo, možemo sjesti. Znači, već nekoliko puta, odnosno zadnja dva puta, pričamo na temu Otkrivenja 5 i nečega što prorok naziva najuzvišenijom stvari u pismu. I kada razgovaramo i razmišljamo o toj izjavi, da je ono što pismo kaže u Otkrivenju 5, kad je Janje, odnosno Krist, uzelo knjigu i otvorilo pečete, da je to bio najuzvišeniji događaj u pismu, ponekad nam izgleda da je to malo hrabra izjava. Ja sam razmišljao o toj izjavi zbog čega prorok to naziva najuzvišenijim događajem u pismu. I zapravo sam u svom razmišljanju došao do jednog citata u pismu koji kaže: ako pšenično zrno ne umre, ostaje samo, a ako umre, rodi velik rod. Znači, Kristova žrtva na križu je bio ovaj događaj kad je pšenično zrno umrlo. I kad uspoređujemo dva događaja koja se događaju kod sijanja nečega, prvi događaj je sjetva, onda ide jedan period i nakon toga završni događaj je žetva. I kad bi usporedili ta dva događaja, sjetvu i žetvu, mislim da bi se složili da bi mogli reći da je žetva uzvišeniji događaj od sjetve. Iako je sjetva nužna da bi uopće bilo žetve, ali kod sjetve kad se sije, ljudi obično nisu previše veseli. I kao što kod Kristove žrtve nije bilo previše veselja. Bilo je veselja samo potencijalno u smislu onoga što će to proizvesti, a to je žrtva, odnosno mi. I kod žrtve uvijek je velika svečanost i veliko veselje i vidimo u Otkrivenju 5 da kad je Janje nastupilo i uzelo knjigu i otvorilo pečate, otkrilo biblijske tajne, da je bilo veliko veselje na nebu. I znači, radi toga prorok se usuđuje to nazvati najvećim događajem, jer je to žetva ili kraj ili svršetak onoga ili cilj koji je ostvaren zbog onime zašto je Krist umro. To je ono, to je svrha Kristove smrti je ostvarena žetvom ili vremenu na kraju, kad je janje uzelo ono što je otkupilo. I zato prorok to naziva najuzvišenijom stvari u pismu, i ako je to najuzvišenija stvar u pismu, koliko god nam se činila jasna, mislim da zaslužuje da malo razmišljamo i razgovaramo o njoj, jer prorok je u toj propovjedi u prelazu ili procipu između 7 crkvenih doba i 7 pečata dosta govorio o toj uzvišenoj stvari, i ta stvar se događa u našem vremenu. Dalje prvo govori o Kristu kao rođaku, o čemu smo pričali, neću puno ponavljati da se ne zadržavamo, nego samo da napravim par rečenica za uvod. I kaže da Kristova žrtva je zapravo omogućila nama da mi imamo pravo na ono što je Adam izgubio. I ako bi stali malo i razmišljali šta je to Adam izgubio, a što mi danas ne uživamo, vidimo da je Adam izgubio zajedništvo s Bogom. Izgubio je vječni život. A u prirodnom smislu Adam je izgubio mnoge stvari, kao što su vlast nad prirodom. Izgubio je to da ne može umrijeti, da ne može biti bolestan, da ne može biti žalostan, da ne može se osjećati usamljeno i tako dalje i tako dalje. Znači, Adam nije morao ustati svako jutro na posao, Adam nije morao platiti račune, Adam nije morao iznova kalkulirati kako da to sve napravi, Adam nije imao problema u životu. I sve to što je Adam izgubio, Bog je nama osigurao da se vratimo natrag. I ako bi netko od nas potpisao nešto u svom životu, onda je to sigurno da živimo u okolnostima u kojima je živio Adam. I ono što je Krist napravio, on je zamislio način povratka natrag u originalno stanje, i taj povratak se sastojao od tri dijela. Prvi dio je bio ono što sam usporedio sa sjetvom, odnosno pšeničnom zrnom koje je umrlo, sa ciljem da ne ostane samo. I to je bila Kristova žrtva. Nakon toga, kad nešto posijemo, ide jedan dugačak period u kojem to zrno posijano prolazi kroz određen period da bi rezultiralo žetvom. E, taj period kroz koji prolazi zrno je period od 2000 godina kroz koje prolazi crkva. I ako primijetimo, u tom periodu najprije nikne nešto. I ono što nikne iz zemlje je neka stabljika, neki list, i to nije zrno. Znači, i kad pogledamo šta se događalo u zadnjih 2000 godina kršćanstva, sve što je niklo i sve što se pojavilo iz onoga što je bilo posijano iz Kristove žrtve, nije bilo u potpunosti kao Krist. Nije bilo nikoga koji je mogao ispuniti onaj biblijski stih koji kaže: djela koja sam ja činio, činit ćete i vi također. I sad, na kraju vremena, znamo da se mora tako šta pojaviti. I ne samo da se mora pojaviti, nego se mora pojaviti mnogo struko više. Krist je bio jedan, a na kraju se pojavljuje nevjesta, odnosno mnogočlano tijelo Kristovo, u kojima Krist Bog prebiva kao što prebiva u Kristu. E sad, znači, vidimo uglavnom taj slijed događaja o kojem pričamo, i pričamo, koncentriramo se na zadnji događaj u tom nizu, a to je trenutak kad završava Kristovo posredništvo, ili trenutak kad završava ovaj period Kristovog zauzimanja i posredovanja za grijehe koje su ljudi činili. U Starom Zavetu postojala je tip toga gdje je veliki svećenik prinosio žrtvu u šatoru ili u hramu za grijehe naroda koje su činili iz neznanja. I vidimo da taka ista preslika ili služba Krista kao velikog svećenika postoji u Bibliji. I on je naš veliki svećenik, i on isto je onaj koji se zauzima ili posvetuje za nas. I pismo kaže da je uzišao i sjeo s desna Bogu. I sad, prošli put sam govorio o tome, i onda sam jedno dva dana razmišljao, i onako malo su me proganjale misli da ne bi me ko krivo razumio u onome što sam ja rekao, tako da bi se tu zadržao, da bi shvatili to. Možda da krenemo od ovoga, ili da prvo kažem da postoje različite razine nekih biblijskih događaja koji se ispunjavaju. Recimo, uzmemo opravdanje. Zemlja također ima svoje opravdanje. Zemlja je krštena za vrijeme Noe u potopu. To je bilo zemljino krštenje. Ali onda poslije vidimo da Bog je radio i sa Izraelom, kao sa nacijom. I vidimo da su oni kršteni u Crvenom moru. I iako je Izrael već prošao, budući da su sudionici ove zemlje, živjeli na zemlji, to krštenje zemljino nije značilo da oni ne moraju biti kršteni kao narod. I onda tako, kad promatramo, idemo dalje, vidimo crkvu koja je se pojavila. Na kraju vidimo nevjestu i na kraju vidimo pojedinca. I kad govorimo o događajima u Bibliji, moramo vidjeti da postoje različite razine. I kad govorimo o sudu, postoje različite razine. Postoji sud za Izrael, postoji sud za zemlju, postoji sud za crkvu i postojimo mi kao pojedinci. Ili mi ili bilo tko drugi ko može također doći na sud. I kad govorimo o milosti, postoji trenutak kad završava milost za jedne, za druge, za treće i za četvrte. Znači, u tome trebamo pratiti ako se Bog završi sa crkvenim dobom ili sa denominacijama ili sa crkvom, ne znači da je završio s pojedincima. I sigurno nije završio s pojedincima jer smo mi tu. I sad kad govorimo i promatramo ovaj slijed događaja, da imamo to na umu, jer ćemo doći do toga dalje. A sad krenemo malo dalje da bi bilo jasno zašto smo pričali o tome da pismo kaže da je Krist najprije bio onaj koji je bio naša žrtva. Sljedeći korak koji je napravio bio je, pismo kaže da je sjeo s desna Bogu na Božje prijestolje i tamo je bio posrednik. Nakon toga nalazimo da je ustao s prijestolja, uzeo knjigu, otvorio pečate. Njegovo ustajanje s prijestolja znači da je završio njegov posrednički posao i da nastupa njegova služba lava, odnosno suda. I ono što primjećujemo, da iako je nebesko biće, a starješina njega nazvao lavom, da ga je zemaljsko biće, odnosno Ivan, i dalje doživljavao kao janje, ili i to kao krvavo janje, što znači da je za njega još uvijek postojala milost. Međutim, moramo promatrati taj slijed događaja na koga se odnosi. Doćemo do toga malo poslije. Idemo dalje i kaže prorok, znači, o toj najuzvišenijoj stvari u pismu, kaže kako je to uzvišena izjava ili čin, i kaže on sada ima vlasnički list otkupljenja, on ga ima u svojoj ruci, posredništvo je završeno sada. Naravno, tu trebamo promatrati, ako to prorok govori, govori za crkveno doba ili za crkveni svijet, ne govori za nas osobno ako nismo ni bili rođeni u to vrijeme. Znači, ja nisam bio rođen u vrijeme potopa i ne mogu reći da sam kao i zemlja proživio svoje krštenje, ja moram biti ponovo kršten. Zato što nisam živio u vrijeme tog krštenja, ali tako, i ne odnosi se na mene. Tako, kad govorimo o posredništvu, moramo razumjeti da postoji posredništvo za pojedinca i posredništvo za ukupno crkveni svijet, ili da kažem tako, denominacijski svijet. I dolazimo u vrijeme kad posredništvo za denominacijski svijet kao takav završava. Zato što je završilo i njihovo neznanje, jer je Bog otkrio tajnu jednom crkvenom dobu, jednom vremenu i cijelom kršćanskom svijetu. Međutim, da bi posredništvo za nas završilo, Bog mora to isto napraviti nama. Znači, nama moraju biti otkrivene te tajne. Znači, trebamo paziti da ne pomiješamo, da kažemo, Laodiceji je Bog otkrio sve tajne, napustio prijestolje i to znači da je milost završena i niko od nas ne može biti spašen. To znači da je milost završena za crkveni svijet, ili denominacijski svijet, ne milost, nego posredništvo, a ne znači da je završila za pojedinca. I stoga je činjenica, kad malo promatramo i vidimo, recimo, u vrijeme Lutera ili u vrijeme Veslija ili u vrijeme ljudi u pismu koje smo čitali, odnosno u povijesti koje su čitali, vidimo da su činili mnoge stvari koje nisu po pismu, ali im nije bilo otkriveno. Nije im bilo otkriveno jer im nije moglo biti otkriveno. Pismo kaže da će tajne biti otkrivene tek na kraju vremena. I budući da su činili mnoge stvari iz neznanja, sigurno su imali posrednika na nebesima za grijehe iz njihovog neznanja ili velikog svećanika. E sad, kad dođe vrijeme, kad Bog jednom crkvenom dobu ili jednom vremenu otkrije neke tajne, to vrijeme, kako gledamo, nema više opravdanja za svoje neznanje, jer je neznanje završilo i oni odgovaraju da li će prihvatiti ili odbaciti Božju istinu koju im je Bog otkrio. Zapravo, ako promatramo u Starom Zavetu, Židovi su mogli napraviti samo dvije vrste grijeha. Jedan grijeh je mogao biti onaj koji je bio zabranjen zakonom, i ako su pogriješili i prekršili zakon, imali su zadatak da uzmu janje, da odnesu i prinesu žrtvu. I ako bi prinijeli žrtvu, dobili bi oproštenje za svoj grijeh. Međutim, postoje i drugi tip grijeha koji su oni mogli napraviti, a to je grijeh iz neznanja, i za njih bi žrtvu prinio veliki svećenik. Znači, u tome se razlikuje. I tako u svakom crkvenom dobu postoje stvari koje i svaki pojedinac od nas može napraviti iste dvije vrste grijeha. Može napraviti grijeh znajući da ne smije ili znajući da je pogriješio. A može napraviti grijeh ne znajući da je pogriješio. I mnogi vjernici u zadnje 2000 godina su činili takve grijehe. Krštavali djecu jer nije bilo otkriveno da se čovjek mora najprije pokajati i krstiti ili plaćali za oproštenje grijeha u najboljoj namjeri. I za takve grijehe postojao je posrednik na nebu jer su to bili grijesi iz neznanja. Međutim, ako je neki od vjernika ukrao ili izgubio živce ili tako dalje, to je bio grijeh, ovaj drugi tip grijeha gdje on morao doći i pokajati se pred Bogom i prinijeti, odnosno prihvatiti Kristovu žrtvu koju je umro umjesto njega, da bi dobio oproštenje. E sad, znači, kad Bog otkrije neke tajne i neke stvari iz pisma nekom vremenu ili nekom pojedincu, on postaje odgovoran za to. Znači, ja postajem odgovoran za ono što mi je Bog otkrio. I tu treba razlikovati dvije stvari. Znači, jedna stvar je, kad ja nekome nešto kažem, to ne znači da mu je Bog to otkrio. Znači, sama činjenica da sam ja ispričao nešto iz pisma nekom čovjeku, ne znači da mu je to bilo jasno i da mu je to bilo otkriveno, da mu je to sinulo u njegovoj duši. I prema tome, nije mu otkriveno, on još uvijek živi u neznanju. I moje nekako iskustvo je vrlo često, nažalost, kad razgovaram s ljudima, denominacijskim ljudima, koji su nekako u startu protiv poruke i protiv službe Brata Branhama i protiv nekih stvari koje mi naučavamo u pismu, recimo zmičovog sjemena ili bilo čega, i kad mi uđemo u nekakav razgovor i kad izvadimo biblijske stihove, izvadimo Bibliju pred sebe i analiziramo to kroz Božju riječ, nažalost, ali vrlo često doživim taj trenutak da imate osjećaj da je čovjeku nešto sinulo. Kao da su mu oči se rasvjetucale i kao kad bi bio sam sa sobom da bi priznao, e, tu ima nešto. Ali, budući da njegova crkva, njegova denominacija i tako dalje to ne vjeruje, on to odbaci. I takav čovjek ne može zahtijevati od Boga da bude, ili Krista da bude posrednik za grijehe iz njegovog neznanja. Znači, postoje mnogi ljudi kojima mi pričamo neke stvari i oni jednostavno to ne vide, nije im otkriveno. I ja znam ljude koji kažu, ja bi bio najsretniji kad bi mi to Bog otkrio i ja vidim da si ti tako siguran u to i imaš takav mir. A ja i dalje sam u nekom svom traženju, ali ja jednostavno to ne vidim iz Božje riječi. To meni se čini možda je, možda nije. Ali postoje druga kategorija ljudi kojima je Bog nešto otkrio i kad im je to otkrio, oni postaju odgovorni za to. I to je ono što mi moramo biti pažljivi, da u trenutku kad nam Bog nešto otkrije, mi postajemo odgovorni pred Bogom za to. Recimo, Bog nam može otkriti, nije u redu da radiš taj posao. Ili ti Bog može otkriti, nije u redu što si to rekao. Ili nije u redu da se tako šališ, ili nije u redu da se tako oblačiš, ili bilo šta drugo. I ti znaš duboko unutar sebe da ti je Bog otkrio, da te je Bog upozorio i siguran si da je to tako. I u tom trenutku postaješ odgovoran za ono što ti je Bog otkrio. Bilo što da je to. I to je ono što mi želimo svaki put kad nam Bog nešto otkrije, podložiti se tome i to prihvatiti. Znači, o čemu pričamo ovdje? Pričamo da je došlo vrijeme, u vremenu kraja, pismo kaže da će sve tajne Bože biti otkrivene. I to kaže da će se oglasiti jedan sedmi poslanik na zemlji, kada će on se oglasi ili zatrubi, dovršit će se ili bit će otkrivena Božja tajna. I živimo u vremenu kad su te tajne otkrivene. Možda nisu otkrivene nama osobno, ali našem crkvenom dobu ili općenito crkvenom svijetu, te su tajne otkrivene. I budući da su im te tajne otkrivene, oni postaju odgovorni šta će napraviti sa onima što im je Bog otkrio. Da li će to prihvatiti ili odbaciti. Ako to odbace, onda ne mogu očekivati od Boga da ih posreduje za grijehe iz njihovog neznanja. Jer ne žive u neznanju, žive u vremenu kad im je to otkriveno. Međutim, ako je otkriveno nekom crkvenom dobu, a znamo da su pečati i biblijske tajne otkrivene kroz poruku još 60. godina, to ne znači da je to bilo otkriveno meni osobno, koji nisam ni bio rođen tamo. Ja ću doživjeti kao pojedinac taj isti trenutak. Znači, trebamo, kao što kažemo, recimo, crkveni ili kršćanstvo je bilo opravdano u vrijeme Lutera. To ne znači da sam ja čim sam rođen, budući da sam rođen nakon Lutera, opravdan. Ja moram sam proživjeti taj trenutak. Tako je sa svime drugima. Znači, tajne koje Bog otkrio crkvenom dobu moraju biti meni otkrivene i u tom trenutku Krist više nije posljednik za moje neznanje jer mi je Bog otkrio, nego Krist je i dalje moje janje. Znači, i to ne znači da je završila milost, o čemu smo pričali dosta i naglašavali, to samo znači da u tom konkretnoj stvari ja više nisam u neznanju i odgovoran sam pred Bogom što ću napraviti s onime što mi je Bog otkrio. E, to sam htio razjasniti, da ne pomiješamo, recimo, ako kažemo, ne znam, ja više nemam posrednika samo zato što živim u vremenu kada je Krist napustio posredničko mjesto kod očevog prestolja izašao naprijed da uzme knjigu i da otvori tajne. I tajne su otkrivene, znači sve je već završeno. Je za crkveno dobu. Ali ja to isto to ne, znači da je završeno za mene. I kad Bog meni otkrije, onda ja sam u poziciju u kojoj je crkveno doba sada. Znači, to je najveći, ovo o čemu smo pričali zadnje dvije službe, je najveći ili najuzvišeniji događaj u pismu. Zato što je to kulminacija ili završetak ili cilj ili rezultat kojeg je trebalo postići i kojeg je Krist naumio ostvariti svojom žrtvom. I sad kad pogledamo, kaže prvog dalje, da je vlasnički list otkupljenja ili ona knjiga koja je bila zapečaćena cijelog stvorenja, da je to sada u njegovoj ruci, u Janetovoj, i on dolazi da ga preuzme natrag. I kaže da ga dolazi preuzeti natrag za ljudsku rasu. Kaže, ne preuzima ga natrag za anđele, preuzima ga za čovjeka. Znači, kaže, sve ono što je bilo izgubljeno, Krist uzima natrag u ovom našem vremenu, otvara tajne svoje riječi i preuzima to natrag za nas. Znači, Krist nije završio cijeli ovaj postupak otkupljenja radi sebe, nego radi nas. I to je ono što kaže, zašto da ih vrati natrag u Eden? Sve što su oni izgubili, cijelo stvorenje, znači stabla, životinski svijet, sve da vrati natrag u Eden. I to je naumljeno da bude naše stvari, nama, ne za Krista, nego Krist je to učinio za nas. Tako da vidimo sada u pismu dalje da Biblija govori na kraju vremena da će se oglasiti posljednja truba. I ako čitamo u Korinčanima, kad Pavao opisuje uznesenje i uskrsnuće umrlih u Kristu, kaže ovako, u trenutku oka, u posljednjoj trubi, jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se promijeniti jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. I postavlja se pitanje, znači, na kraju vremena, prije nego što se desi uskrsnuće i uznesenje, i prije nego što se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivo, mora se oglasiti posljednja truba. I sad prorok jasno ovdje kaže kad se oglašava posljednja truba i kaže ta posljednja truba će se oglasiti u isto vrijeme kad posljednji anđeo daje svoju poruku i kad je posljednji pečat otvoren. Oglasit će se posljednja truba i izlazi otkupitelj da uzme svoje otkupljeno vlasništvo, svoju crkvu oprane krvi. Znači, kaže, ta posljednja truba koja prethodi uznesenju i uskrsnuću, odnosno onom vrhunskom ili onom najvećem događaju koje mi očekujemo, se oglašava kad se oglašava posljednji anđeo i kad je otvoren posljednji pečat. I ova priča o posljednjem pečatu, koja je inače prilično tajanstvena, jer kaže da je bilo samo pola sata tišine na nebu, je vrlo interesantna i prorok je ovdje dotiče i dodaje nam naslutiti zapravo o čemu se tu radi. Ono što mi znamo da se posljednji anđeo već oglasio i da je posljednji pečat već otvoren. I znači posljednja truba se oglasila. Jedino što još čekamo je uznesenje, odnosno uskrsnuće umrlih u Kristu, ili kako pismo ovdje kaže da se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivo. Znači ovo tijelo koje je starije i propada, da se obuče tijelo u tijelo koje živi vječnim životom. I kad pogledamo dalje, prorok evo, u sljedećoj ovom odlomku koji sam izvadio, kaže ovako, za ovog posljednjeg pečata, kaže, više nije posrednik, za Krista govori, on je sada kralj. A što on radi? Ako je kralj, on mora imati podanike. A njegovi podanici su oni koje je on otkupio, odnosno to smo mi. A oni ne mogu doći pred njega dok on ne uzme prava otkupljenja. Znači, kaže, u posljednjem pečatu, ili u onom periodu pola sata tišine, Krist više nije posrednik, on je kralj. I živimo u vremenu preklapanja Krista kao lava i Krista kao kralja. I ono što je vrlo interesantno i što odgovara na pitanje je to da ga je zemaljski Ivan i dalje doživljavao kao janje ili kao posrednika ili kao onoga koji je milosti. Znači, milost je dalje trajala. Iako na nebesima nebeska bića kojima nije trebala Kristova žrtva su ga doživljavali kao lava, odnosno kao suca. I mi živimo u vrijeme kad kažemo da očekujemo uznesenje. I zapravo možemo reći da živimo u vrijeme kad ne očekujemo Krista da dođe tjelesno na zemlju, jer pismo i kaže da neće doći iza svog drugog dolaska tjelesno na zemlju, nego da će sići s neba, a da ćemo mi uzići u susjet njemu u oblake u zraku, znači naš susjet s njim je u zraku. I ako govorimo o pismu, govori da, ako promatramo pismo, kaže da postoji jedan događaj kad će se na nebesima ukazati znak Sina čovječega. I mi vjerujemo da se taj događaj već desio. I znamo da je to bilo najavljeno u pismu, jer je rečeno da kad je Isus bio uznesen, da ga je oblak oteo očima onih koji su ga promatrali. I onda su se ukazali anđeli i rekli su, Galilejci, to stojite gledajući u nebo, ovaj isti Krist vratit će se na isti način kakav je bio, kako je otišao. Znači, šta to govori pismo? Da ako ga je oblak oteo njihovim očima, kad se bude vratio, vratit će se opet s oblakom. I kad promatramo u taj drugi Kristov dolazak u otkrivenju, opisan je njegov dolazak kao dolazak kao sudca. I zašto znamo da je sudac? Ima bijelu kosu, ima oči koje su pune gnjeva, ima noge kao užarena mjed. I to ne govori o milosti, to dolazi o sud, govori o Kristovom dolasku kao sudcu. Međutim, u to isto vrijeme kad je Krist došao i kad se pokazao taj nadprirodan oblak o kojem pričamo kao znak Sina čovječega, i kad je Krist se pojavio na zemlji ili spustio s neba, da bolje kažem, da budem precizniji, kao sudac, i dalje postoji milost. I ako bi pitali nebeska bića, oni bi ga vidjeli kao lav. Oni koji su već otkupljeni i koji su u svom stanju čekajući nas. A mi, kao zemaljski ljudi, kao Ivan, vidimo ga kao janje. I to kao krvavo janje, što znači da još uvijek postoji milost. A iako sama činjenica da Krist dolazi kao sudac ukazuje na to da prije nego što on dođe kao sudac, završit će njegovi dani posredništva i on će nastupiti kao onaj koji nastupa očevo prijestolje i posredovanje, uzima knjigu, otvara tajne, daje te tajne svom glasniku na zemlji i preko njih poučava nas. I znači, posredništvo završava, a nastupa sud. I vidimo, to je period preklapanja suda i milosti. I ono što je značajno, da isto evanđelje je i evanđelje suda i evanđelje milosti. Istim ovim evanđeljem, istom ovom Biblijom, Bog će jedne spasiti, druge će osuditi. Znači, Bog nema dva evanđelja, jedno za osuđenje, drugo za spašenje. To je jedno te isto evanđelje. Znači, da Krist u istom trenutku, kad čitamo evanđelje, jednom se predstavlja kao sudac, a drugom jednoj osobi kao sudac, onoj koja odbacuje, a osobi koja to prihvaća kao njezin ženik ili kao onaj koji je milostiv. Tako da vidimo da to preklapanje suda i milosti, preklapanje osude i milosti, preklapanje službe janjeta i službe lava je prisutno u pojedincu, u svakom vremenu, odnosno svakome, ovisno o tome kako će on postupiti prema onome što mu Bog otkrije. Ako idemo još malo dalje, ovdje kaže prorok, znači da postoje podanici, i kad on nastupi kao kralj ili kao lav, da moraju postojati neki podanici nad kojima će on kraljevati. Znači, mora postojati kraljica ili podanici kojima on kraljuje. Jer kralj bez kraljevstva nije kralj. I mora postojati teritorij na kojim kraljuje i moraju postojati ljudi nad kojim kraljuje da bi netko bio kralj. Teritorij na kojem će Krist kraljevati je ova zemlja. Pismo jasno kaže da ćemo kraljevati s Kristom kao kralj, da nas se ne čini o kraljevima i svećenicima, da ćemo kraljevati s njim na zemlji. Postoje neke denominacije koji vjeruju da je milenij na nebu. Ali u Otkrivenju 5 pismo jasno kaže da je milenij ili kraljevstvo na zemlji. Znači, teritorij znamo gdje je. A oni nad kojima će on kraljevati ili njegovi podanici su njegovi otkupljeni ili njegova nevjesta i zbog toga on može biti kralj. Dalje kaže pismo, kad se zadnji, odnosno prorok kaže, samo se kaže kad se je zadnji pečat razlomljen i kad je sedmom anđelu dana njegova poruka, znači oglasit će se posljednja truba i umrli u Kristu će ustati, ovo što smo čitali, a mi koji smo živi i preostali bit ćemo uzneseni zajedno s njima da susretnemo njega u zraku. Kaže, on je sada izašao da preuzme svoje vlasništvo. I vidimo da zapravo preuzimanje Kristovog vlasništva ili preuzimanje onoga što je on platio na Golgoti je zapravo uznesenje i uskrsnuće. Znači, Krist je već napravio većinu posla. napravio je posao plaćanja cijene na Golgoti, napravio je posao posredovanja ili službe velikog svećenika s desna Bogu, napustio je to mjesto i posredništvo u smislu da ga je napustio ne za pojedinca, za nas koji nismo bili rođeni u vrijeme toga, nego za jedno crkveno doba ili za globalno gledajući za crkvu ili kršćanstvo, posredništvo je završeno jer je Krist napustio prijestolje, uzeo knjige, otvorio pečate i vidimo da jedino što treba je da uzme ono što je bilo plaćeno. A da to uzme, to uzimanje je zapravo uznesenje i uskrsnuće. I zadnji čin ili zadnje što mi očekujemo je da Krist završi to samim time što će doći uznesenje i uskrsnuće umrlih u Kristu. Kad se to desi, sve je gotovo. Znači, možemo biti svjesni na kojem rubu živimo. Znači, to vam je kao da promatrate štafetu. Ne znam da li ima štafeta 7 od 7, ali biblijska štafeta ima 7 sudionika. Svako crkveno doba igra jednu štafetu. Posljednja crkveno doba je 7. u tom nizu, koji je već preuzeo štafetu i već je trči. A mi smo oni koji trče posljednje metre tog kruga. Znači, mi smo u zadnjem krugu, zadnje štafete. Možda u posljednjim metrima tog kruga. I vidimo da je Krist učinio sve, njegov plan otkupljenja je na kraju i jedino što je, mi očekujemo uznesenje koje može biti svaki tren. Ako pogledamo, kaže prorok dalje da je Krist razlomio pečate i otkrio tajne. Kad govorimo o razlamanju pečata, to je možda ovako neki termin koji ne asocira odmah na ono o čemu se zapravo radi, a to je zapravo da je Krist otkrio tajne Biblije. Postoje mnoge tajne u Bibliji koje su bile skrivene kroz vrijeme. Postoji tajna o prvom grijehu, o krštenju, o božanstvu, o predodređenju, tajna o je li pakao vječan ili nije vječan, tajna da li duše spavaju ili ne spavaju itd. Mnoge biblijske stvari koje su dijelile kršćane radi toga što to nije bilo shvaćeno i nije ni moglo biti shvaćeno jer pismo kaže da će se otkriti na kraju vremena. I živimo u tom posljednjem vremenu gdje su te tajne otkrivene. I kad govorimo da su pečati otvoreni, otvoreni pečati zapravo znači otvorenu knjižicu ili razjašnjenu Bibliju. Mi živimo u tom vremenu. I kaže da će to biti otkriveno zadnjem crkvenom dobu i jedinom koje je živo. Sva su crkvena doba prošli i sudionici tih crkvenih doba su usnuli. I kad pogledamo, što sam rekao, može biti samo u posljednje vrijeme, pred dolazak završnika. Ima stih u Bibliji, u Mateju 25. poglavlje, koje kaže da će se u ponoć oglasiti jedan glas i najavit će završnika. Kaže u ponoć odjeknu glas, završnik dolazi, iziđite mu u susret. Znači, razlikujemo dvije stvari. Razlikujemo završnika i neki glas koji najavljuje završnika. I mi vjerujemo da je taj glas, ova poruka, ove propovjede o kojima mi pričamo, one najavljuju završnika i što je značajno primijetiti da Biblija ljude koji čekaju završnika dijeli u dvije skupine. Znači, u mudru i ludu djevicu. One su jedni i drugi čekali završnika i jedne i druge Biblija naziva djevicom. Znači, ljude čistog moralnog života, da tako kažemo. Međutim, jedni su imali ulje, a drugi nisu imali ulje. I oni koji su išli kupiti ulje, pismo ne kaže da su našli ulje. Zapravo ga nisu našli. I ako ste malo razgovarali s ljudima u zadnje vrijeme, pogotovo na ovom našem području, a i diljem Hrvatske, ja u zadnje vrijeme srećem dosta mladih ljudi koji su katolici i koji odlaze na nešto što se naziva duhovnim obnovama. I duhovne obnove je termin koji mi nazivamo probuđenje, ili možda u nekakvom protestantskom svijetu, to se naziva probuđenjem. I kad je prorok vidio takve skupine, spominje episkopalce i tako dalje, neke ljude, neke skupine denominacijske koje su prilično hladne i formalne, kako teže duhovnim darovima, on je rekao, to vam je luda djevica koja ide da traži ulje. I zato nije iznenađenje da u naše vrijeme postoji jako puno duhovnih obnova. Postoji duhovnih obnova čak i unutar katoličke crkve. I kad bi htjeli konstatirati šta je to i gdje vidimo u pismu da će se to nešto desiti, to je zapravo ovo što pismo kaže u Mateju 25, to je luda djevica koja traži ulje. I što je najznačajnije, ne kaže pismo da će ga naći. I dok su oni tražili ulje, pismo kaže da se desilo da ova druga polovica, odnosno muda nevjesta je otišla zarušniku, oni su ostali u velikim nevoljama. Znači, oni su ostali, luda djevica je tražila ulje i ostala u velikim nevoljama. U međuvremenu je mudra djevica ili nevjesta otišla na svadbenu večeru, otišla u uznesenje. I sad prorok od negdje po zadnjih nekoliko godina svoje službe radi jednu značajnu razliku dijeleći kršćane, kako on kaže, na crkvu i na nevjestu. Kaže, te su djevice koje su spavale, ustale i upalile svoje lampe i otišle na večeru, je li to točno? A ostale su ostale za period nevolje. Kaže, točno, plač, jauk i škrgut zubi. Kaže, to je crkva, ti koji su ostali. Ne nevjesta. To je crkva. Nevjesta je ušla unutra, odnosno otišla na svadbenu večeru. I kaže, postoji velika razlika između crkve i nevjeste. I, odnosno, postoji velika razlika između mudre i lude djevice. Jedna je dočekala zarušnika spremna, druga nije. Razlika je bila u Duhu Svetom. Ako, odnosno ulju. Ako primijetite, tamo kaže luda djevica, dajte nam od svoga ulja, jer nam se lampe gase ili trne. Što znači da su, da njihova svjetlost je bila privremena ili nestabilna. Ne znači da oni nisu imali bljeskove, oni su imali bljeskove, ali nisu imali konstantnost. I to je ono što fali denominacijskom svijetu. Oni mogu dobiti bljesak ili mogu dobiti nekakav blagoslov, mogu progovoriti u jezicima, na tim duhovnim obnovama ljudi govore u jezicama. Ja znam neke ljude koji su članovi Franjevačke mladeži i tako dalje, prilično revni katolici, možda mnogo čemu bolji, moralnije nego što smo mi, ali ono što oni mogu dobiti na tim duhovnim obnovama je samo to da im lampa se upali na tren i ugasi. Znači da im se gasi lampe jer nema tamo Duha Svetoga. Duh Sveti je u riječi. Isus kaže, riječi koje sam vam ja rekao su duh i život. Duh Sveti nije govor u jezicima, Duh Sveti nije emocija. Može rezultirati nekom emocijom, može čovjek se rasplakati, ali to nije Duh Sveti. Duh Sveti su riječi koje sam ja rekao. I u našem vremenu Duh Sveti je riječ koju je Bog rekao u našem vremenu kroz svog proroka. Znači, Duh Sveti je u našem vremenu poruka. Jer ova poruka preko proroka je otkrivanje Božje tajne ili Božje riječi. I kad ljudi govore o Duhu Svetome kao nečemu, nekakvoj emociji ili nekakvom fanatičnom ili mističnom ili bilo kakvom sličnom događaju, to nije to. Prorok čak govori da postoji tajna krštenja Duhom Svetim. Kad sam nabrao ove tajne koje treba biti otkrivene na kraju vremena, kaže postoji tajna krštenja Duhom Svetim bez emocija na kraju vremena. I ono što smo pričali nedavno, pismo čak i kaže blago onima koji nisu vidjeli. Znači, postoji jedna skupina ljudi koji će vjerovati, a vjerovali su, koja će vjerovati bez da vidi, bez da ima nešto opipljivo, bez da ima nešto emocionalno, bez da ima nešto fanatično ili itd. Ako ima neko, u redu. Ali to nije dokaz Duha Svetog. Duh Sveti su riječi koje je Krist rekao. E sad, kad idemo malo dalje i pogledamo, kaže prorok da je Janje razlomio pečate, ili Krist, i otkrio ih svojoj crkvi. I ovo je meni vrlo interesantno jer kaže, otkriva u ovoj rečenici koji je cilj otvaranja biblijskih tajni ili razlamanja pečata. Kaže, Janje je razlomilo pečate i otkrio ih svojoj crkvi s ciljem da skupi svoje podanike za svoje kraljevstvo, svoju nevjestu. Vidite. Znači, kaže, tajne koje su otkrivene imaju zadatak da nas skupe. Nemaju zadatak da bi mi bili pametniji ili da bi znali više, ili da bi bili bolji, ili da bi govorili u jezicima, ili da bi skakali, ili da bi plakali, nego imaju razlog da nas skupe za Kristovo kraljestvo. I kad bi razmislili malo zašto smo se mi ovdje skupili, jedini razlog je zato što postoje neke tajne koje je Bog otkrio i svoje riječi u našem vremenu i mi smo se okupili oko njih. Mi se nismo skupili ovdje iz financijske koristi, nismo se skupili ovdje radi toga što nemamo nje drugdje biti. Nismo se skupili tu zato što u svijetu nemamo prijatelje ili ne bi mogli imati prijatelje ili što u svijetu ne bi mogli biti svjetovni. Mi smo se skupili ovdje zato što je Bog izabrao nas da nam otkrije neke svoje tajne i to je ono što nas povezuje. Ako ljudi kažu vi se skupljate ili vi se družite oko čovjeka, odnosno vi uzdižete čovjeka. Međutim, to nije istina. Mi se ne okupljamo oko proroka, mi se okupljamo oko poruke, jer poruka je ono što je otkrivo Božju riječ u naše vrijeme. I to je svrha. Kaže, svrha otvaranja tajni ili razlamanja pečata je da se skupimo. Mi se nismo skupili oko organizacije, oko denominacije. Mi nemamo čovjeka koji nas vodi, nemamo vodstvo. Nemamo ništa što bi nas interesiralo osim otkrivenih biblijskih tajni koje nas skupljaju u ovom našem vremenu. I kad pogledamo dalje, kaže prorok, još nekoliko rečenica, mislio sam da će ići brže, malo ću požuriti, kaže, on napušta prijestolje da bude posrednik kao zaklano janje, da bude lav kralj. Znači, govori vrijeme kad Krist napušta prijestolje da bi postao lav ili kralj, da dovede svijet na sud one koji su odbacili njegovu poruku. On više nije posrednik. Znači, dolazi vrijeme Kristove službe sudca ili lava, da bi osudio ili doveo na sud one koji su odbacili poruku. A da bi ih mogao dovesti na sud, mora prestati biti njihov posrednik. Dok god je njihov posrednik, znači, ne može im suditi. A da bi prestao biti posrednik, on posreduje za grijehe iz neznanja. Da bi prestao biti posrednik za grijehe iz neznanja, mora neznanje završiti. Iz tog razloga su biblijske tajne i otkrivene u ovom našem vremenu. Onda dalje kaže prorok, a kad je krv otišla sa sjedišta milosti, što je ono? Sjedište suda. I kad je janje zaklano izašlo iz vječnosti s očevog prijestolja i uzeo svoja prava, ono je bilo sjedište suda. I to znamo da u sedmom pečatu više nema žrtve na prijestolju i da se diže dim, što ukazuje na sud. I kaže dalje, tada on postaje ne janje, već lav i poziva svoju kraljicu da dođe i stane u njega. I ono što sam spomenuo prošli put, da je evanđelje isto evanđelje i evanđelje suda i evanđelje milosti, tako je isto prijestolje i prijestolje suda i prijestolje milosti. Samo je razlika u tome da li je na prijestolju prisutna žrtva i Kristova krv ili nije. U trenutku kad Krist napusti prijestolje, to prijestolje postaje prijestolje suda. I ako bi pitali ljude gdje će se odvijati sud, odvijat će se na prijestolju milosti na kojem nema Kristove žrtve. Znači, prijestolje milosti će biti prijestolje suda, samo zato što tamo nema Kristove žrtve. Evanđelje, koje je evanđelje spasenja nama, je evanđelje osuda onima koji ga odbace. Znači, o tome, ova poruka koju mi vjerujemo je poruka milosti nama, ali to je ujedno i poruka suda. U naše vrijeme, kad je Krist došao i kad se prikazao, prikazao se kao sudac svijetu, ali prikazao se i kao janje nama na zemlji, kao, jer Ivan je bio prikazan tamo kao onaj koji je morao uzeti tu knjigu, pojesti i ponovo prorokovati. Iako je on došao kao sudac, Ivan zemaljski ga je vidio kao janje. Znači, vidimo da je stvar suda ili milosti zapravo definirano našim odnosom prema onome što Bog otkrije i čini u našem vremenu. Prihvatimo li to je milost, odbacimo to je sud. Ista, kao što prorok kaže, ista voda koja je potopila svijet za vrijeme Noe je spasila Noa. Na istoj vodi. On je plovio na istoj vodi koja je njemu značila spasenje, drugima je značila sud. I sada dolazimo do jednog interesantnog dijela i meni je to u dvije, tri najljepše stvari koje je Bog otkrio kroz ovu poruku. A ona je sljedeća. Znači, jedna od tajni koje je Bog otkrio kroz ovu poruku i koja je zapravo jedna od najljepših obećanja koje je Bog dao, uz ono, vjeruj i spasit će se ti i sad tvoj dom, odnosno, ako ste čitali propovjed znak, onda znate o čemu se radi, da vjernik ima pravo da spasenje svoje obitelji. A druga stvar koja kaže pismo je ova. Kaže, ne znate li da će sveti suditi svijet? I prorok u ovoj poruci, za razliku od bilo koga drugog, je dosegnuo od ove istine i otkrio nam je, jer je Bog pokazao kroz svoju riječ da sveti su oni koji sude svijetu. Šta to znači? Da će na sudu biti i nevjesta, i Krist, i oni kojima će se suditi. Nevjesta ide na sud, ali ne da bude suđena, nego da bude sudac. sam Krist, odnosno Pavel kaže da će sveti suditi svijetu. I prorok uzima Daniela i kaže, Daniel je rekao, sud je bio postavljen, knjige se otvoriše i 10.000 puta 10.000 tisuća služak u njemu. Znači, što kaže prorok? Znači, imamo sudca, odnosno Krista. Imamo ove tisuće na sudu, kaže, ko su to? To je kralj, kralj i kraljica. I kaže, zatim je bila otvorena druga knjiga, što je bila knjiga života. I kaže, ta knjiga života, iz kojoj je suđeno nekima, kaže, to je za crkvu. A kralj i kraljica su stajali tamo. Drugim rječima, kralj i kraljica stoje na prestolju, odnosno kralj, onaj pradavni, kako kaže Daniel, i tisuće kojemu služahu, što je nevjesta koja služi svom ženiku. I onda vidimo knjige koje se otvoriše. Jedna od tih knjiga je knjiga života iz koje će biti suđeno crkvi, odnosno ludo djevice. I sad prorok jasno kaže da oni koji budu mudra djevica će suditi svijetu. Sveti će suditi svijetu. Što znači da će imati priliku dati vječni život ljudima koji su poznavali, recimo to tako, a nikad se nisu obratili. Znamo da Krist kaže da on ne želi da niko propadne, nego da svi imaju vječni život. Što znači da ćemo i mi, kad budemo nekome sudili na prestolju, imati istu čežnju. Da nađemo bilo kome, bilo kakvu zaslugu, da bi im dali vječni život. I pojavit će se pred nama mnogi ljudi koji nisu sveti, odnosno koji nisu mudra djevica. I pismo govori da će čak dobiti vječni život ako su dali i čašu vode, čašu hladne vode. Kaže da im to neće biti zaboravljeno. Znači, kaže, sveti će suditi svijetu i pred njima će se pojaviti ljudi. I ako dođe predame neko ko nije bio prihvatio Krista, znači, prema tome nije u poziciji da može suditi, nego u poziciji da mu bude suđeno. I ako ja, vi i bilo ko drugi budemo našli jedno dobro djelo tom čovjeku, pa taman je čaša hladne vode i to kaže Isus onima na sudu, koji su dobili vječni život, a nisu znali zašto su ga dobili. I on im je rekao, kad sam bio gladan, vi ste me nahranili, kad sam bio žedan, napojili ste me. Oni ga pitaju, kad smo to učinili? Znači, to su neki ljudi koji nisu vjernici. Jer da su bili vjernici, oni bi bili svjesni toga što su radili za Krista. I on kaže, što ste učinili? Mojim najmanjima, meni ste učinili. Znači, takvim ljudima na sudu će biti uvaženo ili nagrađeno vječnim životom i nešto najmanje što su učinili svetom. Tako da, jedna od najljepših stvari koju je Bog otkrio kroz ovu poruku je da stvarno damo sve od sebe da budemo muda djevica, da kažem to na taj način, jer onda na taj način imamo priliku dati vječni život bilo kome, ako nađemo i najmanje dobro djelo koje su učinili nama, bez obzira što taj neko za svog života nije povjerovao, i zbog toga što nije povjerovao, nije sveti, nije muda djevica, nego dolazi da mu bude suđeno. To je jedna od najljepših stvari. Od toga da pismo kaže, kao što sam spomenuo, da imamo pravo, vjeruj i spasit ćeš se ti i sad tvoj dom. I druga lijepa stvar je da sveti sude svijetu. Znači, i da oni odlučuju o sudbini onih koji, evo, nisu prihvatili Krista ili ga nisu u potpunosti prihvatili. I ako nađu najmanje dobro djelo koje su učinili, u prilici će biti da daju tim ljudima vječni život. Ali uvjet za to je da budu mudra djevica. I sad smo čitali da postoji razlika između mudre i lude djevice. Mudra djevica ima ulja, odnosno ima duha svetoga, a duh sveti je riječi koje sam vam ja rekao su duh i život. Znači, duh sveti je Kristova riječ u naše vrijeme rečena preko proroka. I ko to prihvati, ima duha svetoga. I ima ulje, i mudra je djevica, i na sudu sudi, nije mu suđeno. Ako još idemo malo dalje, da pogledamo jedan detalj, kaže ovako da primijetite ovdje, on dolazi, napušta prestolje kao posrednik, kao zaklano janje da postane lav, kralj, da cijeli svijet dovede na sud. To je prva stvar koju smo pročitali, znači napušta prestolje kao posrednik, da postane lav i dovede svijet na sud. Druga stvar kaže, zatim preuzima svoju baštinu. To je crkva, odnosno nevjesta. On je preuzima, znali smo, rekli smo da je preuzimanje zapravo uznesenje ili uskrsnuće. I kaže, treća stvar, a što on zatim radi? On svog suparnika, odnosno sotonu, postavlja na pravo mjesto. Baca ga u ognjeno jezero. sa svim onima koji su bili inspirirani Sotonom ili nadahnuti Sotonom, da odbace njegovu riječ otkupljenja. Znači, oni koji odbace riječ otkupljenja koju je Bog poslao, a na to ih je naveo i inspirirao Sotona, završavaju u ognjenom jezeru. Znači, tri stvari otkupljenja na kraju će učiniti. Napustiti prestolje, preuzeti nevjestu ili uzeti nevjestu i Sotonu baciti u ognjeno jezero kao svog protivnika. Ako pogledamo još malo dalje, kaže ovako: a kad je on to učinio, gledajte što se dogodilo. Pričate o jubileju. Kaže, kao što sam spomenuo na početku, kad je janje napustilo prestolje i završilo svoj posrednički posao, što je to rezultiralo na nebu? Na nebu je to rezultiralo slave. A čime je to rezultiralo na zemlji? Dolaskom Krista kao sudca. Znači, na nebu slavlje, na zemlji sud. Na nebu slavlje, jer napokon završava čekanje svetih i uspostavit će se Kristovo kraljestvo, a na zemlji Laodiceja, na zemlji Sotoni Neden. Na zemlji još jedino što spriječava sud na zemlji je nevjesta. I kad nevjesta ode, onda nema razloga za odgađanje suda. I ako bi sada imali nekakvu priliku pogledati u nebu bi vidjeli slavu. Zato što je Krist otvorio bi tajne svoje riječi preko svog sluge glasnika, napustio posredničko prestolje, recimo to globalno, ne govorimo sad, da ne miješamo, kao što sam rekao, s nama osobno, s naš osobni život, nego gledamo globalno za jedno crkveno doba ili za kršćanstvo općenito. Znači, on na nebu je zbog svega toga slavi. Na zemlji, oni koji su odbacili Krista i koji žive u Sotoninom Edenu, njima je tuga, odnosno njima je sud. I vidimo taj kontrast između neba i zemlje. Odnosno, kako isti ovaj događaj doživljava nebo i kako ga doživljavaju zemljani. I kako ga doživljava Ivan na zemlji. I možda da ubacimo ovdje nešto što prošli put nisam spomenuo. Prvo kaže da ono 24 starješine koje su bile na nebu. Jedan od njih je bio onaj koji je razgovarao s Ivanom i koji mu je rekao nemoj plakati, pobjedio je lav. Kaže, te 24 starješine su zapravo sastoje od dvije dvanaestorice. Jedna dvanaestorica je dvanaestorica starog zavjeta, odnosno 12 patrijarha, a druga dvanaestorica su dvanaestorica novog zavjeta ili 12 apostola. I kad malo razmislimo i pitamo se, pa s kim je to Ivan razgovarao na nebu? Pa jednim od 24 starca ili 24 starješine. A među te 24 starješine je i Ivan, jer je Ivan bio apostol, tako. I zapravo shvaćamo da je Ivan razgovarao sam sa sobom, da kažemo na taj način. I toga nije bio svjestan. Ivan je razgovarao sa nebeskom slikom sebe. I plakao. I onda, jedini koji ga je utješio bio je on sam, tako. I sad kad pogledamo, nebeski Ivan, kaže zemaljskom Ivanu, pobjedio je lav. A zemaljski Ivan pogleda i vidi janje. Znači, nebeski Ivan kaže, došao je sud i vesele se zbog toga. Jer napokon će se uspostaviti Kristovo kraljestvo. A zemaljski Ivan vidi janje i biva sretan. Jer zna da je došlo otkupljenje i svega i da još uvijek ima milost. O tako? Tako da živimo u vrijeme kad se preklapa milost i sud. Živimo u vrijeme, kao što kaže naslov ove propovjedi, milost u vrijeme suda. Znači, samo je pitanje da li gledamo nebeskim očima ili zemaljskim očima. Znači, sud je što se tiče neba započe. A sud što se tiče nas na zemlji, u tom smislu mi zaključujemo još uvijek je janje, još uvijek ima milost. I kaže, kakav je to jubilej se odbijao na nebu kad to janje napusti, kad napusti taj posrednički boks i dođe ovdje da uzme svoja prava. Znate, to je pribralo Ivana. Mora da je vidio svoje ime zapisano tamo, kad su ti pečati razlomljeni, mora da se razveselio. Znači, dogodilo se nešto što je Ivanu, što je Ivana utješilo. Možda kad su otkrivene tajne te knjige, kad su odlomljeni pečati i otkrivene tajne, možda je negdje pročitao jedan od te 24... Možda je pročitao ovo o čemu mi pričamo, da ta 24 starca, jedan od njih sam ja. I to ga je utješao. Dakle, i ono što će nas utješiti kad čitamo Božju riječ, i negdje nađemo i vidimo sebe. Kad budemo otkriveni, otkriveno da je Krist ovo sve učinio za nas i da smo mi u pismu. I isto ono što je Ivan doživio kad mu je bilo otkriveno tko je taj starješina koji priča s nama, s njim, ćemo doživjeti mi kroz čitajući poruku i propovjedi vidjet ćemo pa to sam ja. Krist je to učinio za mene i nema šanse da ne idemo znesenje. Jer kaže prorok, ako ide jedan, onda idem ja. Da. Kažu dalje, kažete, je li moje ime tamo? Kaže, ne znam, nadam se da je. Ali ako je, stavljeno je u knjigu prije utemeljenja svijeta. Drugim riječima, ne možemo ništa učiniti da nam ime bude upisano u tu knjigu. Mi jedino što možemo je prepoznati da bude. Jer kaže da su sva imena stavljena prije utemeljenja svijeta ili prije postanka svijeta. I na nama je samo da čitajući propovjedi i poruku i otkrivenu Božju riječ i Božju tajnu u našem vremenu negdje nađemo i dođemo do tog detalja da doživimo taj deja vu koji je Ivan doživio gore, kad je vidio sebe. Tako? Da mi negdje vidimo sebe u toj riječi i da nam Bog to otkrije osobno i sigurni smo onda da sve ovo što je Krist načinio, učinio je za nas i nema šanse da budemo izgubljeni. I ono što sam spomenuo, što me oduševilo kad sam razmišljao, da je nebeski Ivan se veselio kralju, a zemaljski Ivan se veselio janjetu. Znači, a radi se o potpuno istoj osobi. I janje i kralj je ista osoba. I sad da se vratimo samo na trenutak na ovaj stih koji sam pročitao, koji sam rekao da ima veze sa tri pojavljivanja. Pročitat ću ga još jedan put da vas podsjetim, pa ćemo uočiti ta tri pojavljivanja Krista. I možda da obratite pozornost na riječ pojaviti se. Jer Krist nije ušao u rukotvorene svetinje, slike one istinske, nego u samo nebo, da se pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe, već, odnosno, kao što veliki svećenik ulazi u svetinju svake godine s tuđom krvlju, inače bi morao trpjeti mnogo puta od postanka svijeta, nego se sada pojavio jedanput na svršetku vjekova da odstrani grijeh svojom žrtvom. I kao što je određeno ljudima jedanput umrijeti, a nakon toga sudu, tako i Krist jedanput se prinio za grijehe mnogih, a drugi put će se bez grijeha pojaviti onima koji ga iščekuju za spasenje. Znači, u 26. stihu kaže pojavio se jedanput na svršetku vjekova da odstrani grijeh svojom žrtvom. I ako bi se koncentrirali na koji je to događaj kad se Krist pojavio na svršetku vjekova da odstrani grijeh svojom žrtvom, to je Golgota. Znači, u 26. stihu vidimo Golgotu. Ili Kristovo pojavljivanje kao onoga koji je primio žrtvu, kao zaklano janje. Međutim, onda kaže u 24. stihu, pojavi se pred licem Božjim za nas. Šta je to? To je period od 2000 godina Kristovog posredovanja za grijehe učinjene iz neznanja, odnosno njegove službe velikog svećenika. I nakon toga kaže u 27. stihu, drugi put će se, da malo preskočim, kaže pojaviti onima koji ga iščekuju za spasenje. Znači, treće pojavljivanje o kojem ovdje pismo govori je pojavljivanje kad će se drugi put pojaviti onima koji ga iščekuju za spasenje, odnosno drugi Kristov dolazak. I vidimo tri pojavljivanja Kristov koje ovdje Pavao govori. Jedno pojavljivanje je njegovo pojavljivanje kad je prinio žrtvu. Drugo pojavljivanje je da kaže bude pred licem Božjim za nas ili posreduje. I treće pojavljivanje je na kraju vremena kada će se pojaviti onima koji ga iščekuju. Odnosno da nas uzme, nas koji čekamo njega, da nas uzme za uznesenje. Ne znam, možda neki prijevod ne koristi sva tri puta istu riječ pojaviti se, ali sva tri puta ista grčka riječ. Možda još jedan detalj, s time ću završiti, onda smo uglavnom pokrili ovu temu. Znate da u Starom Zavetu na dan pomirenja, ili dan koji Židovi nazivaju Jom Kipur, je bio jedan obred pomirenja naroda sa Bogom. I Židovi imaju zapravo 7 svetkovina. Prve tri su Pasha, beskvasni kruhovi i prvi snop. Znamo da Pasha govori o Kristovoj žrtvi, znamo da beskvasni kruhovi govore o Kristovoj nauci i znamo da prvi snop je zapravo bio, kad su Židovi poznali prvi snop u polju koji je sazrio, onda bi ga donijeli svećeniku i on bi ga prinio Bogu. Znači, vidimo u te tri svetkovine Kristov život. Vidimo njegovu žrtvu, njegovu nauku i njegovo uznesenje nakon njegove smrti. E, sad kaže dalje da postoji četvrta svetkovina, kaže to je pedesetnica. I četvrta svetkovina ili pedesetnica je, kaže, broji 7 puta 7. Ili 7 sedmica, ili 7 tjedana. Odnosno 7 crkvenih doba. Nakon što je Krist umro i ostavio svoju nauku i uzašao na nebo, slijedi 7 puta 7, ili 7 sedmica, ili 7 crkvenih doba. I kaže, a nakon tih 49 dana, 50. dan neka bude sveti zbor, ili sveto skupljanje. I nakon 7 crkvenih doba, 50. dan je naše skupljanje sa umrlih u Gospodu i živih preostalih preobraženih, zajedno idemo u susjed Gospodinu u zrak. I tu se završava period pogana. I ostale su 3 svetkovine. Jedna je svetkovina truba, 5. Šesta je dan pomirenja i 7. su svetkovina sjenica ili mileni. Svetkovina truba bila je svetkovina u kojoj su morali uzeti 2 trube i trubiti u njih 2 trube. Nakon što nevjesta ode 50. dan kad je sveti zbor, nakon 7 sedmica ili 7 crkvenih doba, 2 trube su više svima jasno 2 proroka u Izraelu. I 2 proroka njih upoznaju sa Kristom. A nakon toga dolazi dan koji se zove dan pomirenja, kada se Židovi mi izmiruju s Bogom. I posljednja svetkovina je svetkovina sjenica ili mileni. Znači, u tih 7 svetkovina vidimo isto ovo što o čemu smo pričali u pismu. Ukratko, ima puno detalja, jednom bi mogli malo i to proučavati. I kad vidimo ono što Židovi doživljavaju sa svojim u dan pomirenja, kad se izmiruju s Bogom, to vjernici doživljavaju također sa našim izmirenjem s Bogom kroz plan otkupljenja od Kristove žrtve, Kristovog posredovanja i Kristovog preuzimanja onoga što je otkupio. I vjerojatno znate da na taj dan pomirenja se je bilo obred da se primjela žrtva i svećenik, ovo što smo čitali, bi uzeo krv i ušao samo 1 put godišnje, je smio to napraviti, u svetinje nad svetinjama, da bi primio žrtvu za grijehe učinjene iz neznanja, za grijehe naroda. Ostale grijehe su sami morali prinositi žrtvu. I da bi bili sigurni, budući da ako Bog ne prihvati žrtvu, veliki svećenik bi pao mrtav u svetinji nad svetinjom i nitko ne bi smio ulaziti unutra, jer to bilo najsvetije mjesto u hramu. Oni bi ga zavezali špagom i stavili smo zvonca okolo da se čuje da je još uvijek živ. I po tim zvoncima, jer u slučaju da nema zvonca i da je pao mrtav, izvukli bi ga vani i značilo bi da Bog nije prihvatio njihovu žrtvu. I ako pogledate o čemu to govori, govori o istom ovome o čemu se dešava u naše vrijeme. Znači, Bog je poslao Krista sa krvlju, ovaj put ne krvlju neke žrtve, nego svom vlastitom krvlju. I kao što je veliki svećenik išao unutra posredovati, tako je Krist posredovao 2000 godina. I šta je bio dokaz da je Bog prihvatio žrtvu? Da li to što su prinjeli ubili životinju? Da li to što je svećenik bio unutra? Ili to što se svećenik vratio? I šta je dokaz u naše vrijeme da je Bog prihvatio Kristovu žrtvu? Krist je umro, uzeo svoju krv, otišao na Kristovo prijestolje, tamo bio posrednik 2000 godina i, da kažem, svako malo bi čuli neko zvono i osjetili bi da je Krist živ, ali dokaz, najveći dokaz da je žrtva prihvaćena je njegov povratak. I najveći dokaz u našem vremenu da je Kristova žrtva prihvaćena je Kristov dolazak. I kažem, znači, da kažem ovako, 28. veljače ili februara 63. veliki svećenik je izašao van ili se pojavio. Kad govorimo o tom oblaku koji se prikazao. I to je dokaz da je Krist prihvatio žrtvu i da je plan otkupljenja na završetku, na samom kraju. I na kraju ću pročitati samo nešto što prvo kaže u svojoj molitvi, u ovoj propovjedi koju smo proučavali, a to je propovjed Procijep ili prolaz između 7 crkvenih doba i 7 pečata, u crvenoj knjizi od 7 pečata, svakako preporučam da pročitate. U svojoj molitvi prorok kaže nekoliko stvari, ja sam izdvojio 4 odlomka i s time ćemo završiti. Kaže, doći će dan kad ćete željeti dođi i neće biti posrednika. Jer ako vidimo čas u kojem živimo u 7. crkvenom dobu i tajne Božje koje postaju ono što postaju s potvrđenim Duhom Božjim koji pokazuje sve što je on obećao u posljednjim danima, koliko je još vremena ostalo? Znači, kaže, doći će dan kad ćete željeti doći i neće biti posrednika. Dalje kaže, jer živimo u ovom 7. crkvenom dobu i Božje tajne postaju ono što postaju, znači postaju otkrivene, s potvrđenim Duhom Božjim koji pokazuje sve što je on obećao u posljednjim danima. Postavlja pitanje koliko je vremena još ostalo. Ovo čitam za svakog od nas da se zamislimo i da se preispitamo pred Bogom i da ako ima nešto u našem životu što treba promijeniti i što nam je Bog otkrio da nije u redu, da ne računamo na to da postoji posrednik za naše neznanje ako nam je Bog otkrio. Dalje kaže, a mi smo sretni da vidimo ovaj čas koji se približava. Kaže, to je najslavniji čas koji svijet ikad vidio za vjernika. Ali za ono koji odbacuje, najtužnije vrijeme koje ikad može biti. Ne može se naći riječi u abecedi, slova, da bi sastavile riječi koje bi mogle izraziti nevolju i žalost koja ima doći. Ali isto tako ne postoje riječi koje bi mogle sastaviti iz naše abecede da izraze blagoslove koji su ispred vjernika. Znači kontrast. S jedne strane nema riječi da se izrazi tuga i žalost za one koji odbacuju, ali isto tako nema načina da se izrazi blagoslov za onoga koga prihvaća, za vjernika. Opet, milost i sud koje se preklapaju ili isprepleću. I prorok kaže u molitvi, a Oče, molim se za njih, ja kao tvoj sluga prinosim ovu molitvu velikom posredniku Kristu. Dok se oni mole, ja prinosim svoju molitvu s njima. Na bjelokosno prijestolje Božje, gdje se krvava žrtva nalazi večeras i gotovo svaki čas može zakoračiti iz prijestolja da dođe, odnosno da izađe preuzeti svoje vlasništvo, a onda više nije ostalo milosti, to je sud. I kaže, a oni stoje, ispovijedaju tebe, Gospode. I ako je to iz dna njihova srca, potpuno sigurno, kao što je Božja riječ ispravna, ti sada posreduješ za njih. I prihvaćaš ih u oblast milosti i milosrđa, čišćenja krvlju žrtvenog janjeta. A oni će biti tvoji u ime Isusa Krista. Prorok kaže ovdje da još uvijek za nas osobno, kao pojedinca, postoji milost. I postoji poziv, postoji posredništvo, postoji onaj koji nas zagovara. I kaže, ako mi to prihvatimo, slijedi čišćenje krvlju žrtvenog janjeta i bit ćemo njegove. Evo, toliko. Mene da se pomolimo. Dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ koja je tako savršena. Gospode, i nema čovjeka koji bi ovo mogao smisliti, koji bi ovo mogao sastaviti, Gospode. I nema čovjeka koji bi ovo mogao dokučiti, Gospode. Nema teologa, nema organizacije ili denominacije koja bi mogla ovo shvatiti iz tvoje riječi jednom kad je već bilo napisano, Gospode. I ti to možeš otkriti i otkrio si na jedan jedini način na koji ti to otkrivaš preko svog sluge proroka. Jer Božja riječ dolazi uvijek i isključivo prorocima, Gospode. I druga stvar, tako što je moglo biti otkriveno samo na kraju vremena, se oglasi 7. glasnik u dane glasa 7. anđela, Gospode. Hvala ti s jednu stranu što živimo u ovom vremenu, da smo to čuli. Hvala ti još više što smo to prihvatili i povjerovali. Hvala ti, Gospode, što si nam to otkrio i molim te da nas upozoriš svakoga unutra, da ne bi bili blesavi, Gospode, ne znam kako da se izrazim, i propustili ono što ti si ponudio nama, Gospode. Sve ono što je Adam izgubio, tvoj prorok kaže, to je dano vjernicima, nevjesti, Gospode. Ti si uzeo knjigu iz ruke onih koji, onoga koji sjedi na prijestolju i dao si je nama, Gospode, ponovo natrag. Sve ono što je tamo obećano, Gospode, želimo koristiti i biti svjetlo ovdje na zemlji, Gospode, i vjerno trčati ovu trku koju si stavio ispred nas, Gospode, do tog trenutka kad ćeš preuzeti ono što si otkupio u uznesenju i u uskrsnuću, Gospode. Posljednja truba se oglasila, sve je gotovo i, Gospode, iščekujemo taj posljednji događaj. Molim te da ga dočekamo spremni u ime Isusa Krista. Amen.
Blagoslov svima.